สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการโอตาคุ55อีกครั้งนึงนะคะเย้ พบกับอยู่กับญี่ปุ่นโอแล้วก็ฟิล์มค่ะ
ฟิล์มสลับได้นะครับ
วันนี้นะคะแน่นอนว่ามากับอนิเมะในตำนานไม่ใช่ตำนานที่โด่งดังมาถึงทุกวันนี้ทั้งตำนานอดีตและปัจจุบันก็ยังอยู่เรื่องนั้นก็คือวันพีช 100% ที่เป็นสายแนวอนิเมะจะต้องเคยดูเรื่องน
ี้ใช่แต่ปัญหาคือดูไม่จบ
เพราะว่ามันเยอะมากตอนมันเยอะมากไหนจะต้องตามมังงะแค่ในอนิเมะก็แทบไม่ทันแล้วมังงะก็คือยาวมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูวันพีชเผื่อไว้สั้นๆวันพีชเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มโจรสลัดที่ไปตามหาสมบัติที่เรียกว่าวันพีชตามชื่อเรื่องเลย
เป็นสมบัติที่มีชิ้นเดียวในโลก
ใช่ค่ะและตัวดำเนินเรื่องของเรานะคะผ่านโดยตัวของพระเอกก็คือลูฟี่นั่นเอง
มังกี้ดีลูฟี
่ใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาเข้าหัวข้อคอนเทนต์ของเราเลยเหมือนวันนี้เหลือเรารีบๆเนาะ
เฮ้ยไม่จริงพูดอะไร
ไม่เราไม่รีบ
ไม่รีบแต่จะเสร็จในครึ่งชั่วโมง
เราเนี่ยกะว่าจะแบบกระชับสั้นๆเพราะหนึ่งทุกคนน่าจะเคยดูทั้งเรื่องย่อแล้วก็อาจจะดูพอๆกับเราเผื่อๆบางคนเนี่ยอาจจะรู้มากกว่าเราอีก
ใช
่วันนี้เนี่ยเราก็มาในหัวข้อหัวข้ออะไรละบาดนี่แป๊บนึงนะหัวข้อในวันนี้ก็คือ10อันดับตัวละครที่แข็งแกร่งโดยไม่ได้ใช้ผลปีศาจนั่นเองแล้วจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากตัวที่10เลยค่ะ
โอเคครับผมมาที่ตัวที่10นะครับผมก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเราเป็นตัวละครที่แบบว่าไม่ได้ใช้ผลปีศาจซึ่งถ้าถามว่าไม่ได้ใช้ผลปีศาจมันจะเหลืออะไรมันก็จะอยู่ที่ฮาคิ
อ
ยู่แค่นี้เลย
เออ
โอเคและตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่โดดเด่นเรื่องการใช้ฮาคิมากๆครับผมก็คือตัวละครชื่อเซฟเฟอร์หรือเซโต้นั่นเองครับผมโดยที่เซโต้คนนี้มีฉายาว่าเซโต้แขนดำเขาเป็นอดีตพลเรือเอกแห่งกองทัพเรือครับผมเขาสูญเสียทั้งลูกน้องแล้วก็ครอบครัวแล้วก็แขนขวาของเขาด้วยครับผมเขาได้ทำการเนี่ยสร้างเป็นเหมือนกับว่าปืนกลหนักจากหินไคโลซึ่งไอหินไคโลเป็นหินที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกผู้มีพลังวิเศษพวกที่กินผลพิษสัตว์เข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบว่าจับแล้วก็จะแบบอ่อนแรงเพราะมันมีฤทธิ์เหมือนกับน้ำทะเลประมาณนี้ทำให้เซโตเนี่ยเลือกใช้อาวุธนี้ในการต่อสู้และคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยสูญเสียมาเยอะครับสูญเสียทั้งลูกน้องสูญเสียทั้งสูญเสียทั้งครอบครัวแล้วก็สูญเสียแขนตัวเองไปอีกทำให้เขาเลือกที่จะแยกทางออกมาจากกองทัพเรือครับผมแล้วก็สร้างกองทัพเรือใหม่ขึ้นมาเรียกว่านีโอมารีนครับผมหรือว่าเป็นกองทัพเรือที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดของรัฐบาลเป็นแบบว่าเหมือนกลุ่มโจรสลัดเลยแต่ว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดที่ก่อตั้งมาเพื่อตามล่าโจรสลัดด้วยกันโดยตัวเซโต้แขนดำเนี่ยเขาก็คือเขาเป็นอดีตพลเรือเอกคือเป็นตำแหน่งที่สูงมากๆในวันพีซถ้าเกิดใครดูจะรู้ว่าเก่งขนาดไหนโดยที่เขาเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นอดีตพลเรือเอกแล้วเนี่ยเขายังเป็นพลเรือเอกตั้งแต่สมัยของปู่กราฟเลยคือเป็นรุ่นเดียวกันเลยแล้วก็แบบว่าคอยฝึกสอนพวกทหารเรือรุ่นใหม่ๆต่อมาครับผมก็อย่างเช่นแบบพวกพลเรือเอกอย่างคิซารุอะไรพวกนี้หรือว่าอาโอคิยิอะไรพวกนี้ก็แบบว่าผ่านการฝึกสอนโดยเซโต้มาแล้วและคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เซโต้แยกตัวออกมาเนี่ยแล้วความสามารถพอมาพูดถึงความสามารถของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปมันหนีไม่พ้นฮาคิเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีพลังฮาคิที่แบบว่ารุนแรงมากๆจนแบบว่าถูกเรียกว่าเป็นเซโต้แขนดำคือแบบว่าฮาคิเขาเนี่ยจะไปรวบรวมอยู่ที่แขนแล้วก็สามารถใช้เพื่อต่อยศัตรูด้วยความรุนแรงก็คือเขาเนี่ยใช้พลังนี้ต่อสู้กับพวกลูฟี่ต่อสู้กับพวกคนเรือเอกอะไรได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็แบบต้องเสียชีวิตไปเพราะว่าแบบว่ารับศึกหนักเกินไปรับศึกหลายทางด้วยก็เลยจุดจบของเซฟเฟอร์หรือเซโต้นั่นเองครับผมป่ะคนต่อไปเลยครับ
คนต่อไปแน่นอนว่าทุกคนรู้จักกันดีนะคะในฉายาพี่หลงนั่นเองซึ่งคนนี้นะคะคือโรโรโนอาโซโรนั่นเอง
พี่หลงหัวมอส
ถามว่าทำไมโรโรอาโซโรเนี่ยอยู่ถึงอันดับ9เขาเนี่ยเป็นถึงตัวละครที่ใช้ดาบเอาไปว่าเป็นตัวละครอนิเมะเทสดีท่านหนึ่งเลยแต่เขาเนี่ยมีความใช้ดาบ3ดาบก็คือถือ2ดาบแล้วก็ข้าวไว้1ดาบอะไรประมาณนี้นะคะและเขาเนี่ยมีส่วนของฮาคิเป็นฮาคิเกาะที่ได้เรียนกับอาจารย์ของเขาก็คือมีฮอกแล้วก็รวมถึงมีฮาคิราชันที่เพิ่งเปิดเผยออกมาด้วยส่วนในตัวของโซโลเนี่ยเขามีเป้าหมายอะไรก็คือเขาเนี่ยต้องการจะเป็นนักดาบอันดับ1ของโลกก็คือเขาเนี่ยจะต้องการโค่นอาจารย์ของเขาให้ได้ก็คือตัวของจูราคิวมีฮอกนั่นเองถึงแม้เขาเนี่ยจะเคยพ่ายแพ้ให้กับตัวมีฮอกเนี่ยตอนที่ไปสู้กันแล้วแต่เขาเนี่ยก็ยังกลับมาอ้อนวอนขอร้องให้มีฮอกช่วยสอนให้ในตอนที่ภาคที่แบบฝึกมาแยกฝึก2ปีประมาณนั้นนะคะส่วนดาบของโซโลเนี่ยมีทั้งหมดหลายดาบมากๆเอาเป็นว่าดาบแรกเนี่ยจะมีชื่อว่าดาบสีขาววาโดอิจิมอนจิเป็นดาบที่เขาเนี่ยคาบไว้ที่ปากซึ่งเป็นดาบเนี่ยที่ได้มาจากคนที่สำคัญที่สุด ของเขาแบบเป็นคู่แข่งคนสำคัญเลยที่เป็นเหมือนเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะพกไว้เสมอเพื่อระลึกถึงผู้หญิงคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะส่วนดาบต่อมาจะเป็นดาบสีแดงนะคะซังไดคิวเทสึนะคะก็คือเป็นดาบอาขันใครถือดาบนี้น่ะก็คือจะแบบว่าจะเหมือนมีอาถรรพ์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาได้ดาบนี้น่ะโดยการที่ทดสอบโยนขึ้นแล้วก็ปล่อยให้ดาบหมุนลงมาหาแขนปรากฏว่าไม่เป็นอะไรนะคะทำให้เจ้าของดาบเนี่ยเจ้าของร้านดาบเนี่ยก็เลยแบบว่าตกลงให้เขาไปโดยเขาใช้มือซ้ายในการถือดาบเล่มนี้นั่นเองและต่อไปนะคะก็จะเป็นดาบสีเทาหรือยูบาชิริหรือเขาเนี่ยถูกใจที่ว่าโซโลเนี่ยได้ทำการอยากได้ดาบเล่มนี้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยพังเขาเนี่ยมีการแบบว่าสูญเสียดาบไปเมื่อตอนที่ไปศึกต่อสู้กับนาวาเอกชูผู้ใช้พลังจากผลไม้ปีศาจพารามิเซียอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแบบว่าได้ดาบใหม่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นดาบชูซุยก็คือได้มาตอนที่เจอซอมบี้ซามูไรในตำนานริวมะอะไรประมาณนี้เขาก็เลยได้ดาบเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ดาบสุดท้ายจะเป็นดาบเอ็นมะก็คือได้มาจากฮิโยริหลังจากคืนดาบชูซุยสู่แคว้นวาโนะเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้เขาก็เลยได้ดาบนี้มานั่นเองซึ่งปัจจุบันเขาค่าหัวนี้ไม่แน่นอนเหมือนกันอยู่ที่320ไหมหรือมากตอนนี้มากกว่านั้นแล้ว
ประมาณนั้น
โดยประมาณก็ประมาณ300กว่าแล้วเอาไปว่าอยู่ในหลักร้อยล้านดีกว่าตัวต่อไปเลยค่ะ
จับดูจังว่าตัวละครตัวต่อมาฮะอันดับที่8จินเบนั่นเองหรือว่าสุภาพบุรุษแห่งท้องทะเลเขาเนี่ยจินเบเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นคนที่มาจากเผ่ามนุษย์เงือกสายพันธุ์ฉลามวาฬนั่นเองเขาเนี่ยเป็นถึงอดีต7เทพโจรสลัดที่มีค่าหัวถึง250ล้านเบลีและเขาเนี่ยยังมีความปกติเนี่ยไอ้พวกมนุษย์เงือกเนี่ยเราจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันจะมีความแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างเช่นมนุษย์เงือกในภาคแรกๆที่แบบเป็นพวกบงการนามิอยู่เนี่ยก็มีความแข็งแกร่งด้านร่างกายเหนือกว่ามนุษย์อยู่ที่10เท่าเลยทีเดียวแต่ว่าอันนี้ของจินเบเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันกี่เท่าแต่ว่าแข็งแกร่งกว่ามนุษย์แน่นอน
ใช่คือ
หลายเท่าเลย
มาก
แล้วเขาเนี่ยถ้าถามว่าร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนก็ขนาดที่ว่าสามารถจับบิ๊กมัมเนี่ยทุ่มได้เลยฮะที่ตัวใหญ่ๆได้เลยแล้วเนี่ยวิชาในการต่อสู้ของเขาก็จะมีที่เรียกว่าคาราเต้คาราเต้มันเนี่ย
ใช
่ซึ่งจะเป็นวิชาที่สามารถควบคุมคลื่นเนี่ยคลื่นทะเลคลื่นทะเลหรือว่าควบคุมทะเลในการโจมตีศัตรูซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิชาที่สามารถแบบว่าเวลาสู้เนี่ยมันจะได้เปรียบไอ้พวกที่มีผลปีศาจ
ใช
่เพราะว่าไอ้พวกที
่หมดแรง
พวกที่มีผลปีศาจเนี่ยพอโดนน้ำเนี่ยก็จะหมดแรงแล้ววันนี้ซึ่งเอาไว้แก้ทางไอ้พวกแบบว่ามีผลปีศาจเก่งๆแล้วกันแล้วเขาเนี่ยยังสามารถแบบว่าบงการพวกฉลามวาฬที่อยู่ในน้ำเนี่ยให้ขึ้นมาแบบว่าต่อสู้ได้เขาเนี่ยจะเก่งถ้าแบบอยู่ในทะเลเนี่ยยิ่งจะเก่งมากกว่าไปกว่านี้เลยเรียกได้ว่าเป็นอะคราแมนแห่งโลกวันพีซแล้วกัน
ใช่อะคราแมน
ก็ตัวต่อไปเลยครับผม
อันดับ7
อันดับที่7ไปแล้วอันดับ7ของใคร
ของญี่ปุ่น
โอเค
ต่อไปนะคะอันดับที่7ก็ขอเป็นสมาชิกจากฝั่งหนวดขาวบ้างดีกว่านะคะก็จะเป็นดาบบุพาวิสตานะคะหรือฟาวเวอร์วิสตานั่นเองตัวละครที่ชื่อวิสตาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าหน่วยที่5นะคะของกลุ่มหนวดขาวนั่นเองเขามีบทบาทยังไงนะคะโดยฟาวเวอร์วิสตาแห่งกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเนี่ยเขาเนี่ยอยู่กับสมาชิกหนวดขาวเนี่ยมาตั้งแต่ยังหนุ่มเลยตั้งแต่สมัยโกโลเจอร์ยังอยู่เลยนะคะก็คือตั้งแต่22ปีก่อนเลยนะคะในตอนนั้นเนี่ยวิสตาเนี่ยก็อยู่ข้างกายหนวดขาวมาตลอดนะคะจนเหมือนคนได้สมญานามประมาณว่าเขาเนี่ยแบบว่าสู้รบจนแบบว่ายังรอดชีวิตมาได้ยังถึงทุกวันนี้ก็แสดงว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากและเขาก็มาปรากฏตัวอีกครั้งนะคะก่อนที่แบบว่าลูกเป็นหนึ่งในลูกเรือในกลุ่มของลูกเรือหนวดขาวที่ยังเหลืออยู่แล้วก็เป็นเหมือนตัวต้นๆแล้วก็เหมือนได้รับการแบบว่าพูดถึงเป็นจำนวนมากและบทเด่นๆเนี่ยของวิสตาเนี่ยก็คือเราจะได้เห็นก็คือตอนที่เป็นศึกกำลังบุกขึ้นฝั่งของมารีนฟอร์ดซึ่งเขาเนี่ยมาเป็นคนแรกๆในการต่อสู้กับพวกทหารเรือเลยนะคะโดยเขาเนี่ยสามารถรับดาบของพลเอกโทลอนโซได้นะคะซึ่งเป็นแบบคนยักษ์ได้แบบสบายๆเลยและแถมเขายังเป็นหนึ่งในคู่ต่อสู้ของมีฮอคและมีฮอคเองเนี่ยก็ยังยอมรับเขานะคะว่าตัววิสตาเองเนี่ยเป็นนักดาบที่ค่อนข้างแบบว่ามีความสามารถก็คือคนที่ไม่รู้จักวิสตาเนี่ยคือแบบเฮ้ยคือแบบ เฮ้ยพลาดได้ไงคนนี้เขามีชื่อเสียงมากๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะโดยพลังของมีฮอคนี่เอ้ยโดยพลังของวิสตาเนี่ยก็คือเป็นเพลงดาบดอกไม้คู่ก็เลยแบบว่าแล้วเขาก็จะมีฮาคิก็คือเป็นฮาคิเกาะแล้วก็ฮาคิทะลุทะลวงนะคะหรือฮาคิเกาะก็จะเป็นเขาเรียกว่าฮาคิเสริมพลังแล้วก็เป็น
เน้นเลย
ประมาณนั้นนะคะก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในนักดาบที่แบบฝีมือฉกาจมากนั่นเองค่ะ
ใช่ก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบว่าใครอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมโซโลเรายังอยู่อันดับท้ายๆของอิสเลยเพราะว่าวิสตานี่แหละเพราะว่าในขณะที่โซโลมันเป็นลูกศิษย์ของมิฮอคมันแบบว่าไปขอให้มิฮอคช่วยแต่ว่าวิสซ่าน่ะเป็นหนึ่งในนักดาบไม่กี่คนที่สามารถดวลดาบกับมิฮอคได
้สูสีเลย
เลยวันนี้แบบว่าบทน้อยแต่เก่งที่เฮียประมาณนั้นเลยโอเค
ตัวละคร
ต
่
อไปให้ผมอันดับที่6ครับผมกับโคซุกิโอเด้ง
คนนี้นี
่ตัวละครตัวนี้คือแบบเป็นตัวละครที่มีชื่อเสียง
ยอดนิยมเลยนะ
ในภาควันโนคุณนี้เพราะว่าแกเป็นคนที่แบบว่าตลกตลกแล้วก็เก่งมากๆด้วยโอเคคราวนี้เรามาพูดถึงตัวละครนี้กันครับผมว่าเขาเนี่ยเป็นอดีตไดเมียวแคว้นอดีตไดเมียวแคว้นคุริของวานโนคุนิครับผมลูกแล้วก็ยังเป็นลูกชายของโชกุนครับชื่อสุกิยากิก็คือเขาจะได้เป็นทายาทผู้ปกครองประเทศต่อไปแต่ว่าเขาเนี่ยถ้าพูดถึงพลังเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ครับผมแล้วก็แข็งแกร่งมาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วเราจะเล่าให้ฟังว่ามีวีรกรรมอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาบ้างและคราวนี้มาพูดถึงแบบทักษะบ้างเขามีทักษะในการใช้วิชา2ดาบเขาสามารถใช้ดาบ2ดาบพร้อมกันแล้วก็สามารถใช้ฮาคิได้ด้วยโดยที่ฮาคิเนี่ยจะถูกเรียกว่าริโอในแบบว่าในวานโนคุนิเขาจะเรียกว่าริโอแล้วก็จะรวบรวมพลังเนี่ยในการไว้ที่ดาบหรือว่าไว้ที่หมัดเนี่ยเพื่อที่จะรวบรวมพลังแล้วก็ต่อสู้กับศัตรูซึ่งไอ้วิชาเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับไคโดได้ซึ่งไคโดอ่ะมันเป็นมังกรผิวหนังมันแข็งมากแต่ว่าตัวโอเด้งเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเกือบจะเอาชนะไคโดได้สามารถสร้างบาดแผลให้กับไคโดได้เลยทีเดียวแล้วเขาเนี่ยยังมีแบบว่าฮาคิทั้ง3แบบซึ่งฮาคิทั้ง3สายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฮาคิราชันฮาคิเกราะหรือว่าฮาคิแบบว่าสังเกตได้คือว่าแกใช้ได้ทั้งหมดเลยโดยเฉพาะฮาคิสังเกตที่แบบว่าเอ้ยไม่แน่ใจว่ามันคือฮาคิอะไรแต่ว่ามันคือฮาคิที่สามารถทำให้แกรับรู้สามารถได้ยินเสียงของสิ่งมีชีวิตทุกสรรพสิ่งเลยบางทีอาจจะไม่มีชีวิตก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเราจะได้เห็นมันตอนแบบว่าภาคย้อนอดีตที่ว่าไปที่เกาะโซที่แบบว่าอยู่บนช้างนิรุชาแบบนี้ได้ยินเสียงช้างนิรุชาและคราวนี้เนี่ยโอเด้งเนี่ยเขายังมีความสามารถที่แบบว่าแรงมากๆก็คือความสามารถในการอ่านและสลักโพเนกรีฟได้คือไอ้เนี่ยเป็นอันที่แบบว่าโรบินตามหามานานมากมันเป็นสิ่งที่จะชี้ทางไปสู่เขาเรียกว่าอะไรวันพีซเป็นสิ่งที่ชี้ทางสู่วันพีซซึ่งตัวโอเด้งเนี่ยเขาได้แบบว่าก่อนอันเนี้ยเขาออกจากเรียกว่าไงเขาออกจากประเทศใช่ไหมพอเขาออกจากประเทศเนี่ยเขาก็แบบว่าไปอยู่กับหนวดขาวแล้วอยู่กับหนวดขาวตั้ง5ปีมีลูกมีเต้าอะไรหมดแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยแกก็แบบว่าไปเดินทางร่วมกันกับโอโรเจอร์ต่อคือแบบอยู่ทั้งกับกลุ่มหนวดขาวแล้วก็อยู่ทั้งกับกลุ่มของราชาโจรสลัดเลยซึ่งตอนนั้นน่ะโอโรเจอร์ยังไม่ได้เป็นราชาโจรสลัดโอโรเจอร์เนี่ยแบบว่าตั้งใจตามหาวันพีซเหมือนกันและเขาเนี่ยก็รู้ว่าสิ่งที่จะช่วยให้เขาตามหาวันพีซได้ก็คือโอเด้งเพราะโอเด้งสามารถอ่านโพเนกรีฟออกนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมโอเด้งถึงไปอยู่กับโอโรเจอร์และนอกจากนั้นนะครับเรายังมีแบบแบบว่าเป็นกิมมิคที่แบบว่าอยากเล่าให้ฟังเกี่ยวโอเด้งก็คือวีรกรรมของโอเด้งตั้งแต่เกิดยันโตอันนี้อาจจะยาวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรัวๆให้เริ่มจากนะครับผมโอเด้งเนี่ยมีแบบความห้าวตั้งแต่เด็กเลยครับผมตอนอายุไม่ถึงขวบเนี่ยเขาแบบเวียงแม่ดมเวียงแม่นมเนี่ยกระเด็นกระดอนข้ามห้องไปเลย แบบว่าเวียงอย่างนี้เลย
จริ ง
ก็ถึงได้บอกว่ามันแข็งแรงตั้งแต่เกิดประมาณนี้แล้วก็พอ2ขวบเนี่ยเขาสามารถวิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็วจนสามารถจับกระต่ายได้2ตัวพร้อมกันอ่ะแล้วทีนี้ก็มีตอน4ขวบเนี่ยเขาสามารถยกก้อนหินยักษ์เนี่ยคว้างใส่หมีจนหมีแบนได้เลยแล้วก็ตอน6ขวบเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวย่านโคมแดงครับผมถ้าเกิดว่า
โคมแดงคืออะไร
เราเคยพูดใน
ที่
ค
ือ
โดยบังไปแล้วนั่นคือย่านโคมแดงใช่แล้วก็ยังแบบว่าเอาเงินหลวงเงินพ่อเนี่ยไปถลุงอยู่ที่ย่านโคมแดงแบบว่าจนแบบว่าแทบจะขาดทุนเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีแบบว่าตอน8ขวบเนี่ยเขาดื่มเหล้าจนเมาครับผมแล้วก็มีเรื่องกับนักพนันจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตครับผมแล้วก็9ขวบเนี่ยก็เลยมีชื่ออยู่ในบัญชีดำของยากุซ่าจนถูกห้ามเข้าบ่อนพนันครับผมแต่โอเด้งเนี่ยก็ยังไม่ยอมครับผมแล้วก็เผาบ่อนพนันทิ้งเลยเพื่อที่จะแบบว่า เอ้ยกูไม่ยอมนะกูแบบว่าไม่ยอมกูต้องแบบนี้แล้วก็โดนจับเข้าคุกไปครับผมแต่ว่าหลังจากโดนจับเข้าคุกไปเนี่ยใช่ว่าจะเข็ดครับผมพอออกจากคุกมาได้เนี่ยแกก็แบบว่าต้องไปทำงานแบบว่าออกจากคุกมาตอน10ขวบเนี่ยก็ถูกจับไปชดใช้โทษในโรงตัดสินโรงตัดหินแต่ด้วยความที่ว่าเขามีความสามารถเยอะมากๆเขาเก่งมากๆเขาเลยแบบได้ยกขึ้นเป็นหัวหน้าของช่างตัดหินในตอนนั้นด้วยและก็ตอนอายุ14ขวบครับผมหลังจากที่เขาออกจากคุกเนี่ยเมืองหลวงบุพพาเนี่ยก็เกิดความแห้งแล้งอย่างหนักเขาเลยเลือกที่จะไปเปลี่ยนทิศทางน้ำครับผมโดยการถล่มหินผาที่ขวางน้ำอยู่เพื่อที่แบบว่าให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปในเมืองหลวงจะได้แบบมีน้ำกินน้ำใช้กันนี่ก็คือแบบว่าเป็นวีรกรรมที่แบบว่าทั้งฮาแล้วก็โหดของคุสึกิโอเด้งครับผม
เรียกได้ว่าแสบเลย
ทีเดียวใช่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างอ่ะคือแบบสิ่งนี้แบบสำคัญมากเพราะว่าโอเด้งเนี่ยด้วยความที่เขาสนิทกับหนวดขาวมากๆเรียกกันเลยว่าเป็นบราเธอร์เลยท่านพี่อะไรแบบนั้นแล้วคราวนี้ทำให้โอเด้งอ่ะได้ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยที่2ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับเอสปัดอัคคีก็คือแบบว่าโอเด้งได้มาก่อนที่แบบส่งทอดส่งต่อให้เอสต่อนั่นเองครับผมก็ต่อไปครับผมก็คืออันดับที่5ซิลเวอร์เรรี่คนนี้นี่คือแบบว่าถ้าเกิดว่าใครดูถึงพระชาวันดี้แล้วก็จะคุ้นชื่อว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครแล้วก็โหดแค่ไหนซิลเวอร์เรรี่เนี่ยหรือฉายาหนึ่งคือเจ้าแห่งความมืดราชาแห่งความมืดหรือว่าจะเป็นราชานรกเรรี่ก็ได้ครับผมเขาเป็นมือขวาของราชาโจรสลัดราชาโจรสลัดหรือโกดีโรเจอร์นั่นเองผมเขาเนี่ยมีค่าหัวถึง 1,300 ล้านเบอร์รี่ครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าเรรี่เนี่ยเขาจะแก่ลงแล้วแต่เขายังมีความแข็งแกร่งอยู่กูแก่แล้วแต่กูยัง
แก่แต่ยังเก่าอ่ะ
เฮ้ยเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะ
อีดิเตอร์มันก็จัดการเองแหละนั่นแหละก็ถึงเขาจะแก่แต่เขาก็ยังเขายังแข็งแกร่งอยู
่
เพื่อที่จะแบบว่าแบบว่าปกป้องด้วยความที่ว่าหลังจากที่โกโรเจอร์โดนประหารเนี่ยพวกลูกเรือเนี่ยก็จะแบบถูกตามล่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าถึงอย่างนั้นน่ะแม้ว่าทุกคนน่ะแบบพวกกองทัพเรือจะรู้ว่าเรลี่อยู่ที่ไหนแต่กองทัพเรือไม่กล้าเข้ามาจับครับผมไม่กล้ามาจับเพราะว่ากลัวเรลี่มากเรลี่โหดเกินอะไรประมาณนี้นอกจากว่าจะเรียกแบบพวกคนเอกมาลุมอะไรประมาณนั้นเลยแล้วคราวนี้เนี่ยเรลี่เนี่ยนอกจากความแข็งแกร่งแบบว่าเรื่องแบบที่โม้ไปเมื่อกี้เขายังมีแบบว่าความฉลาดด้วยด้วยความที่เขาเป็นรองกัปตันเขาเป็นรองกัปตันเป็นมือขวานั่นทำให้เขาแบบมีความฉลาดแล้วก็มีความสามารถในการบัญชากองทัพสามารถจัดขบวนรบเพื่อที่จะต่อสู้กับเรือลำอื่นๆได้นี่ความสามารถของเรลี่อีกอย่างแล้วก็เขาเนี่ยยังมีความสามารถในการใช้ฮาคิทั้ง3สายเลยไม่ว่าจะเป็นฮาคิราชันฮาคิเกราะแล้วก็ฮาคิสังเกตโดยที่ฮาคิของเขาเนี่ยสามารถแบบว่าแยกได้เลยว่าถ้าเกิดว่ามีคนเยอะๆเนี่ยเขาสามารถแยกเลยว่าไอ้ระบุตัวตนเลยว่าไอ้500คนเนี่ยมันมีใครบ้างแล้วแต่ละคนเนี่ยมีพลังอะไรบ้างนี่คือแบบว่าความเทพของตัวเรลี่ในการใช้ฮาคิและนอกจากนั้นเขาเนี่ยยังเป็นคนที่แบบว่าคอยฝึกสอนฮาคิให้กับลูฟี
่
ตัวพระเอกของเรานั่นเองโอเคครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะก็คือแบบว่าเราจะได้เห็นในชาภาคชาวดี้เลยว่าแกน่ะแบบว่ามีวิชาดาบเป็นดาบยาวดาบยาวที่แบบดาบโค้งด้วยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าดาบเซเบอร์มั้งก็คือไอ้ดาบพวกนี้เนี่ยมันป่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวดาบมันอยู่ที่ตัวเรลี่เองเรลี่มันเก่งมากๆมันแบบว่าทั้งแบบว่าคล่องตัวแล้วแบบว่าเร็วมากในขณะที่แบบว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะสู้กับคิซารุซึ่งเป็นพลเรือเอกแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรลี่มันก็เก่งเหมือนกันแล้วมันแบบว่าตัวสูงแค่ครึ่งเดียวอ่ะแต่ว่าแกแบบว่าแทบจะทำคิซารุแบบจนตรอกได้เลยในตอนนั้นก็เลยว่าความสามารถของเรลี่ก็จะมีประมาณนี้ครับผมโอเคตัวละครต่อไป
ตัวละครต่อไปนะคะก็คืออันดับที่4นั่นเองก็คือจูลาคิวมีฮอกนะคะหรือมีฮอกตาเหี่ยวนั่นเองคนนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าเขาได้สมญานามว่าเป็นนักดาบอันดับ1เลยนะคะแล้วก็เป็นถึงอดีตเจ็บเทพจนสลัดนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นผู้ใช้ดาบโคคุโตะยูรุที่เป็นดาบที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะใน12สุดยอดนักดาบอะไรประมาณนี้นะคะโดยเป็นลักษณะก็คือดาบที่เป็นสีดำขยับขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายไม้กางเขนนะคะโดยดาบของมิฮอคเนี่ยสามารถผ่าภูเขาน้ำแข็งนะคะที่อาโอคิสร้างไว้นะคะรวมถึงว่าผ่าร่างของออสจูเนียได้อย่างง่ายดายเลยนะคะโดยวีรกรรมที่เราน่าจะได้เห็นกันนี้ก็คือตอนที่ว่าเขาฟันเรือหักแบบเป็น2 ส่วนแล้วก็รวมถึงว่าเป็นวีรกรรมที่เขาใช้มีดพกเขาเรียกมีดปอกแอปเปิลสู้กันกับโซโลเลยเนี่ยคือมันเล็กมากอ่ะนะคะโดยตัวของจูลาคิวมีฮอคเนี่ยเขาเนี่ยก็มีคู่แข่งตลอดการของเขาด้วยนะคะก็คือแชงคูดนะคะก็คือแบบว่าเขาเนี่ยก็คอยแบบปรับเพลงดาบกันมาตลอดเลยนะคะจน อยู่มีอยู่วันนึงเนี่ยแชงคูเข้ามาปรากฏตัวพร้อมกับแขนซ้ายที่หายไปนะคะเขาก็เลยทำให้ตัวของมิฮอคเนี่ยหมดหวังกับเรื่องการที่จะแบบ
แบบว่า
แบบเขาไม่อยากสู้เพราะว่าคนนี้มีแขนข้างเดียวอะไรประมาณนี้นะคะ
คุณพิการไม่สมศักดิ์ศรีอะไรเง
ี้
ย
มันแบบว่าดูแบบเฮ้ยเราไปชนะคนข้างเดียวแล้วมันจะได้อะไร
อย่
า
หยุด
เซฟแชงคูค่ะหยุดบูบี้กัน
มันก็เลยทำให้แบบมิฮอคเนี่ยยังเป็นแบบว่านักดาบประดับเพลงต่อไปยังไม่เคยมาโค
่นในส่วนตัวของมิฮอคนะคะเขาก็จะโผล่มาให้เห็นในตอนที่นอกจากฉากนี้ก็จะเป็นศึกตอนที่ไปอะไรนะที่ไปสู้กันกับตัวของวิสต้าที่ตอนนั้นมา
ใ
ช่ที่มารีนฟอร์ดนะคะเขาไปสู้ปะมือแล้วเขาก็โชว์สกิลพลังมากมายนะคะแต่พอแชงคูดมากลับเลยค่ะ คือยังไงนะคะ
เหมือนก็เขารักกันไงเขาไม่อยากทำร้ายก
ัน เขาเป็นคู่จิ้นแห่งปีหรือเปล่า
ว่าไปก็ขาจิ้นเนาะ
เอาเป็นว่าพลังเขาเนี่ยคือที่หนึ่งมากจนถึงเขาได้สมญานามเป็นที่หนึ่งแล้วเขาก็ยังไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครรวมถึงโซโลเองเนี่ยก็มาฝากเป็นลูกศิษย์ลูกหาอะไรประมาณนี้นะคะได้ถ่ายทอดวิชาให้เขานั่นเองค่ะมีใครเสริมอะไรไหมหรือไม่มีก็ไปต่อได้ที่ตัวต่อไปเลยค่ะ
ก็ตัวละครตัวต่อมาก็เป็นคู่รักคู่ปังกันเมื่อกี้เลย
ต่อกันมาเลย
ก็คือตัวละครในอันดับที่สามฮะแชงคูดผมแดงนั่นเองเป็นแบบว่า
หล่อมาก
ใช่เป็นตัวละครแรกๆเลยที่เราจะได้เห็นแบบในโผล่มาในซีรีส์นี
้
ก็คือโผล่มาแบบเป
็น
แ
บบ
เป็นแดดดี้ท่านหนึ่งแล้วก็ช่วยพระเอกของเราเขาเนี่ยเป็นถึง1ใน4จักรพรรดิโจรสลัดเลยทีเดียวที่มีค่าหัวเนี่ยสูงถึง 4,000 ล้านกว่าไม่อ่านดีกว่านะเสียเพราะว่ามันยิบย่อยมากแล้วก็เขาเนี่ยมีฉายาอีกฉายานึงก็คือจักรพรรดิแดงซึ่งเป็นกัปตันเรือของกลุ่มโจรสลัดแดงที่เป็นกลุ่มโจรสลัดที่ตอนนี้เนี่ยเขาขนานนามกันว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดที่น่ากลัวที่สุดแล้วเขาเนี่ยยังเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิโจรสลัดได้ด้วยการที่ตัวเองเนี่ยไม่มีพลังของผลปีศาจเลยฮะเป็นคนเดียวเลยแล้วก็เป็นจักรพรรดิ1ใน4จักรพรรดิโจรสลัดอะที่อยู่มาตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันที่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยเสียตำแหน่งนี้ไปเลยไม่ว่าเขาจะโดนเนิร์ฟโดนอะไร
ยังไม่มีการเปลี่ยนถ่าย
ใช่ยังไม่มีการเปลี่ยนถ่ายเลยเขาเนี่ยยังเป็นราชไอจักรพรรดิโจรสลัดได้อยู่ดีครับผมโดยเขาเนี่ยพลังของเขาแล้วหลักๆก็คือวิชาดาบอย่างที่พี่ญี่ปุ่นได้เล่าไปก็คือวิชาดาบของเขาเนี่ยเทียบขั้นแบบกับมิฮอคเลยด้วยความที่เขาเนี่ยมีความมีเพลงดาบเขาเลือกเพลงดาบหรือเปล่า
ใช่เพลงด
าบก็คือวิชาดาบที่แข็งแกร่งจนแบบว่าปะมือกับมิฮอคไปมิฮอคมาจนเขาเสียแขนเขาถึงแบบว่ามิฮอคเริ่มไม่สนใจในตัวเขาอะไรประมาณน
ี้
ใช่โดนเมินอะไรประมาณนี้และก็จุดพลังอีกอย่างนึงของเขาเนี่ยก็คือฮาคิฮะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเด่นชัดที่สุดแล้วเท่าที่เราได้เห็นจุดขายของตัวละครนี้เลยก็คือเขาเนี่ยสามารถใช้ฮาคิได้ทั้ง3สายเลยแล้วจุดเด่นที่สุดเนี่ยก็คือฮาคิราชันฮะฮาคิราชันของเขาเนี่ยมันเป็นฮาชิมันเป็นฮาคิที่รู้สึกว่ารุนแรงมากในตอนอดีตเนี่ยเขายังเคยเป็นลูกเรือของโรเจอร์ด้วยฮะที่ไปถึงเกาะสุดท้ายได้อ่ะ
ใช่แต่ว่า
จำไม่ได้ว่าเทลอะไรเนี่ย
ลาเทลแต่ว่าตัวแชงอ่ะไม่ได้ไปด้วย
เ
กิดแค่เกือบได้ไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนบาร์กี้จะป่วย
เออ
แชงอ่ะก็เลยเลือกที่จะแบบว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะอยู่ดูแลบาร์กี้เอง
ใช่
พวกคุณอ่ะไปหาลาเทลต่อไปในวันนั้นก็เลยไม่ได้ไปด้วย
ก็คืออะไรวะแชงคูนเนี่ยเคยอยู่กับแก๊งโจรสลัดที
่
แข็งแกร่งมากๆอย่างโกโรเจอร์นั่นเองแล้วเขาเนี่ยยังเป็นคนหนึ่งที่มาในศึกมารินฟอร์ดแล้วมาทีเดียวเนี่ยเหมือนทุกคนเนี่ยลั่นหนีกันไปเลยหายหนีกันไปเลยเหมือนเขาจะมีแบบว่าอำนงอำนาจทางการเมืองอะไรอย่างเง
ี้ยใช่เขาฉันมาเพื่อหยุดสงครามนี
้ใช่
แล้วก็ไม่มีใครตีกันเลย
แล้วแบบมันดูเหมือนเขายังไม่ได้ต่อสู้จริงๆจังๆให้เราเห็นนะแต่ว่ามันผ่านแบบว่าพลังของเขาเนี่ยมันความแข็งแกร่งของเขาอ่ะมันจะถูกแบบเล่าต่อปากอะไรอย่างเงี้ยจากคนที่เราเห็นเขาเล่าอะไรหรือว่าชื่อเสียงเรื่องลืออะไรประมาณนี
้ใช่แล้วก็บวกกับว่าตอนนั้นอ่ะแกตอนนั้นแกบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามที่เป็นคนเริ่มโจมตีก่อน กูจะเข้าข้างกับอีกฝ่ายแล้วก็ลุกกระทืบมึงประมาณนั้นเลยคือแบบว่าทุกคนเลย no โอเคนิ่งนิ่งก็ได้ประมาณนั้นเลย
ด้วยความที่ว่ากลุ่มโจรสลัดดายแดงเนี่ยก็เป็นกลุ่มโจรสลัดที่น่ากลัวอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครแบบกล้าต่อกรด้วยนั่นเองฮะอาจจะเป็นเพราะตัวกัปตันเองด้วยครับกับลูกเรือเองก็แข็งแกร่งมากๆ
ใช่
เดี๋ยวทีหลังเราจะมาพูดถึงลูกเรือก็แล้วกันถ้าแบบ
มาขยายอีกท
ีถ้าอยากให้ทำเดี๋ยวแล้วก็ จะไปเจาะทีละกลุ่มเลย มาที่ตัวละครตัวต่อมาฮะก็คือปู่ของลูฟี่ก
็
คือปู่แท้ๆเลยมังกี้ดีกราฟนั่นเองพลโทแห่งกองทัพเรือต้องบอกว่าทำไมเขาเป็นแค่พลโทเนี่ยเขาถึงได้มาอยู่ถึงอันดับ2อันที่จริงแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยเขาได้ถูกเสนอชื่อให้แบบว่าไปเป็นพลเรือเอกตั้งนานแล้วแต่ว่ากราฟเนี่ยไม่อยากเป็นเพราะว่าถ้าไปเป็นแล้วเนี่ยจะต้องไปแบบว่าพลที่เป็นพลเรือเอกเนี่ยก็จะต้องทำงานในแบบว่าบงการของพวกเผ่ามังกรฟ้า
ก็คือต้องทำตามคำสั่งพวกเผ่ามังกรฟ้าโดยตรง
ใช่ก็คือกราฟเนี่ยแกมีประวัติอะไรที่ไม่ค่อยชอบไอ้เผ่านี้อยู่แล้วแกก็เลยไม่อยากที่จะเป็นคนเรือเอกนั่นเองเขาเนี่ยเป็นชายที่ได้รับสมญานามว่ามีแรงเยอะที่สุดในโลกจนถึงขนาดแบบว่ามีการเล่าขานกันว่าแกเนี่ยเคยต่อยภูเขาอ่ะลูกใหญ่ๆอ่ะเหมือนไซตามะอ่ะ
ใช
่ทีเดียวปั้ง8ลูกพร้อมกันเลย
แล้วกลายเป็นผงเลย
กลายเป็นผงคือแบบโอ้โหแบบ
คือมันเบื่อนะแต่จริงก็ได้
คนเมือ คนหมูแล้วก็เขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาตั้งแต่ชีวิตการเป็นพลเรือเอกเขามาตั้งแต่แบบว่าอายุพลเรือโทอันที่จริงต้องบอกว่าการเป็นทหารเรือของเขาเนี่ยตั้งแต่แบบว่ายุคแบบตั้งแต่แบบรุ่นหนุ่มๆไฟแรงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นคู่ปรับกับโรเจอร์มาตลอดเลยเป็นคนที่ตามล่าแบบว่าไอ้พวกโจรสลัดชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็เป็นคนปรับโจรสลัดเก่งๆอะไรมาเยอะแล้วคู่ปรับที่ปรับกันอยู่ตลอดก็คือโรเจอร
์
ซึ่ง2คนนี้เนี่ยเคยที่แบบว่าร่วมมือกันในการจัดการกับกลุ่มโจรสลัดล็อกไปด้วยซึ่งเป็นกลุ่มโจรสลัดที่แข็งแกร่งมากๆในตอนนั้นก็จัดร่วมมือกันกับโรเจอร์แล้วก็จัดการกับไอ้กัปตันเรือของกัปตันของกลุ่มล็อกได้ซึ่งกลุ่มล็อกเนี่ยต้องบอกว่ามีใครบ้างก็มีแบบอย่างไคโดหนวดขาวอะไรเงี้ยก็คือมันแข็งแกร่งมากๆแต่ว่าก็ต้องรวมแบบว่าร่วมมือกับโรเจอร์ซึ่งกามเนี่ยก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่ฮะพลังของเขาเนี่ยหลักๆ ก็จะมีร่างกายใช่ไหมที่แข็งแกร่งมากๆแบบว่าแทบไม่จำเป็นต้องใช้ฮาคิเขาก็เทพมากๆอยู่แล้วเป็นสายพละกำลังอย่างแท้จริงเขาเนี่ยยังเคยปะมือกับไอดอนชินเจ้าอ่ะที่หัวมันเนี่ย
แหลมแหลม
หัวแหลมแหลมเอาไว้แบบว่าแทงทวีปน้ำแข็งอ่ะเข้าไปในทวีปน้ำแข็งแล้วไอปูกราฟเนี่ยก็ชกหมัดตรงแล้วทำให้หัวทู่ไปเลยนะ
ใช่อ
ันนี้คือแบบ
เกิดเป็นความแค้น
เกิดเป็นความแค้นฝังใจแล้วเขาเนี่ยนอกจากร่างกายแล้วเขาเองก็ยังใช้ฮาคิได้เหมือนกันฮะฮาคิของเขาเนี่ยเด่นๆมันจะไปเด่นอยู่ที่ฮาคิเกาะฮะที่เป็นฮาคิที่เลือกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดและเขาเนี่ยโอ้ความเก่งของเขาเนี่ยมันเยอะมากความเก่งอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโคตรมีประโยชน์เลยก็คือเขาเนี่ยสามารถต่อยไอ้พวกมีผลปีศาจไอ้สายโลเกียได้ต่อยเข้าคือไอ้พวกนี้มันจะสัมผัสไม่โดนอยู่แล้วอ่ะ
ใช่
เป็นอะไรที่ต่อยไปก็ทะลุร่างแต่ว่าของปู่กามเนี่ยเป็นพลังหมัดที่ต่อยไอ้พวกสายนี้ได
้ซึ่งคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าใช้ฮาคิอ่ะมันก็สามารถต่อยได
้
แต่ว่าปู่กามไม่ต้องใช
้
มือเปล่าดุนๆเลย
หมัดตรงดุนๆอ่ะก็สามารถต่อยไอ้พวกนี้เข้าได้
ใช่ไม่เชื่อถามมาโก้ดูมาโก้คือแบบว่ากำลังจะบินไปช่วยเอสแล้วโดนยิงปิ้วๆๆไม่เป็นไรโดนกราฟต่อยทีเดียวนอน
แต่ว่ามันก็สมเหตุสมผลนะถ้าเขาแบบว่าต่อยภูเขาแปดลูกให้สลายเป็นผงได้มันก็น่าจะแบบต่อยไอ้พวกนี้เข้านะเพราะว่าไม่ว่าจะอากาศหรืออะไรก็ตามอ่ะมันโดนแรงกระแทกแบบว่าที่ทำให้ภูเขาแปดลูกละลายเป็นผงได้นะมันก็น่าจะโดนนะอันนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผล
และยิ่งกว่านั้นแกมีอาวุธลับที่รุนแรงมากๆ นี่ก็คือหมัดแห่งความรักหมัดแห่งความรักที่มอบให้กับลูฟี
่
หลานรักของฉัน
อันนี้เอาไว้ไต่ลูฟี่คนเดียวเลย
ใช่ก็คือแบบว่าลูฟี่มันเป็นยางนะเว้ย
ใช
่ถ้าเกิดว่าใครได้เห็นแบบช่วงที่มันแบบมันตลกตลกใช่ไหมมันก็จะโดนต่อยมันก็จะเสียงยางนะเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดแต่โดนปูต่อยโป๊กไม่มีเอี๊ยดโป๊กหัวโนด้วย
ก็คือแข็งแกร่งด้านร่างกายไม่พอแถมแก้ทางไอ้พวกที่กายภาพมันสู้ไม่ได้อะได้ด้วยอ่ะก็คือแบบครบเครื่องนะครับผม
เหมือนหมัดทำจากกินไคโรเลย
ก็คือทั้งหมดก็คืออันดับที่2ของเราก
็
เป็นคนที่ไม่มีพลังผลตีศาสตร์แต่ว่าแข็งแกร่งเป็นอันดับที่2เลยต่อมาในอันดับที่1
เล
ยฮะ
และคนสุดท้ายนะครับผมคนนี้เราจะไม่พูดถึงคนนี้เลยไม่ได้คนนี้คือแบบว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาถ้าอยากได้ก็ไปหาเอาสิ ฉันเอามันไปที่ไหนหมดแล้วกางเกงในนะอ่ะล้อเล่นวันนี้นะผมก็คือราชาจอมสลัดโกลดี้โรเจอร์ครับผม
เ
ขาเป็นคนเดียวผมที่ได้ไปเจอกับวันพีซซึ่งมันคืออะไรเราไม่รู้เรารู้แค่ว่าเขาเจอแล้วเขาเก็บไว้ที่เดิมแล้วคราวนี้เนี่ยพอที่เรามาพูดถึงแบบว่าความสมบัติของเขากันดีกว่าเขาคนนี้นะครับเขามีค่าหัวสูงถึง 5,564กับอีก800ล้านเบลลี
่
คือแบบว่าค่าหัวคือเยอะสุดแล้วในบรรดาโจรสลัดอาจจะน้อยกว่าร็อกแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ใช้พลังผลวิสัยเลยเขามีฮาคิราชันที่แข็งแกร่งมีฮาคิเกราะที่แข็งแกร่งมีฮาคิสังเกตที่แข็งแกร่งมากๆด้วยคือเขาเพิ่งแค่3อย่างนี้เนี่ยเขาก็แบบว่าหัวสัตว์แล้วและนอกจากนั้นเขาก็ยังมีแบบว่าการทักษะการใช้ดาบมีเพลงดาบที่แบบยอดเยี่ยมบวกกับปืนพกของเขาเขาใช้ปืนพกแบบจะว่าเป็นดีไซน์โกลเลเจอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับโจรสลัดที่เราเห็นคุ้นตาเลย
โจรสลัดแบบจ๋าๆเลย
ใช่แบบจ๋าๆเลยใช้แบบปืนข้างหนึ่งดาบข้างหนึ่งอะไรอย่าง
เ
งี้ย
ยังดีที่มือไม่เป็นตะข
อที่มือเป็นตะขอได้ใช่เลยกลายเป็นอะไรข้อคดายแล้วคราวนี้เนี่ยนอกจากเขาแบบจะมีทั้งฮาคิมีทั้งแบบว่าเพลงดาบทักษะอะไรต่างๆเนี่ยคราวนี้เรามาดูวีรกรรมเขาเนี่ยนอกจากจะแบบว่าร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อที่เอาชนะกลุ่มโจรสลัดล็อกได้เนี่ยเขาอะยังแบบว่าโดนตามล่าโดยกราฟซึ่งไอ้การตามล่าเนี่ยไม่เรียกตามล่าแม่เหมือนแบบว่านัดมามีตติ้งกันเฉยแล้วมีตติ้งด้วยหมัดแค่นั้นเองเพราะว่าด้วยความว่าไอ้สองคนเนี่ยแม่งแข็งแกร่งกันทั้งคู่และแข็งแกร่งแบบหาตัวจับยากแม่งก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะไปสู้กับใครว่ามันจะสนุกไปสู้กันเองแล้วกันอะไรประมาณนี้ก็แบบว่าเฮ้ยโรเจอร์อยู่ไหนโยอยากต่อยเหลือเกินแต่ในขณะที่แบบว่ากราฟเนี่ยวิ่งตามโรเจอร์อยู่โรเจอร์ไม่ได้มีแค่กราฟคนเดียวให้ต่อยครับโรเจอร์มีหนวดขาวให้ต่อยกันด้วย
เ
พราะหลังจากที่หนวดขาวเนี่ยออกมาจากกลุ่มล็อกแรกก็แบบมาตั้งกลุ่มของตัวเองมีลูกๆของตัวเองแล้วคราวนี้เขาก็มาจ้าเอกับโรเจอร์บ่อยๆแล้วก็แบบว่าต่อยกันบ่อยๆแบบว่าใช้ดาบใช้หอกใช้ดาบใช้ไอ้วันเรียกทวนแล้วกันของหนวดขาวเนี่ยมาฟาดฟันกันจนแบบว่าเกาะแม่งแทบจะแบบว่าบุ้มแทบจะระเบิดเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าแม่งต่อยกันบ่อยมากๆจนรู้สึกว่าเชี่ยสนุกดีว่ะสนุกว่ะสนิทกันจนสนิทกันต่อยกันจนสนิทจนต่อยกันจนแบบชวนไปกงเล่าต่อได้แล้ววันนี้จนแล้วคราวเนี้ยจนถึงขั้นแบบว่าโรเจอร์เนี่ยไปขอเทรดแบบว่าเทรดสมบัติในเรือของฉันแลกกับเจ้าโอเด้งได้ไหมฉันอยากทำตามความฝันให้เป็นจริงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกหนวดขาวก็แบบว่าเขาเรียกว่าไงเนี่ยหนวดขาวแบบเล่นตัวเฮ้ยอะไรวะโอเด้งอะน้องชายกูโอเด้งบราเธอร์มามึงจะมาแย่งไม่ได้แล้ววันนี้ของกูแต่โอเด้งก็บอกผมอยากไปครับพี่ก็เลยอ่ะก็ปล่อยไปแล้วกันแล้วคราวนี้ก็เลยเกิดเป็นแบบเรื่องราวในการตามหาวันพีชและทำให้โกโรเจอร์เนี่ยกลายเป็นราชาโจรสลัดจนได้ครับผมและก็อันนี้นี่คือเป็นกิมมิคที่แบบสำคัญมากๆถ้าเกิดว่าใครแบบว่ายังไม่รู้นะโกโรเจอร์คือเจ้าของหมวกฟางคนแรกเป็นของหมวกฟางคนแรกหมวกฟางที่ลูฟี่ต่อยเลยแล้วเขาได้ค่อยถูกส่งต่อให้กับแชงคูสซึ่งเป็นลูกเรือแล้วค่อยตามด้วยแชงคูสส่งต่อให้กับลูฟี่ซึ่งมันเป็นการส่งต่อแบบความหวังส่งต่อแบบว่าความหวังของอนาคตของยุคสมัยใหม่นี่คือคอนเซปต์ของเรื่องราวในวันพีซนั่นเองครับผมและนี่คือทั้งหมดกับ10ตัวละครที่ไม่ใช้ผลปีศาจแต่แข็งแกร่งโคตร
ก็จะเป็นพวกปีศาจที่ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือวิชาดาบอะไรเนี่ยมันจะแบบว่า power over อะไรต่างๆนานาเนี่ยโคตรเลยส่วนมากแล้วจะเป็นพวกแข็งแกร่งด้านร่างกายแบบว่าจอมกล้ามมาเลยหมัดดุนๆ
จอม
พัก
อย่างเงี้ย
ใช่แล้วก็แล้วก็มีอีกพลังหนึ่งที่เอาไว้แบบถ่วงดุลกับไอ้พวก พ้นปีศาจได้ก็คือฮาคินี่แหละฮะเออพวกเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งมาได้ด้วยฮาคิอะไรต่างๆนานา
เออมันไม่เหมือนลูกเล่นเสริมอ่ะเออแต่ด้วยความที่ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่มีผลปีศาจมันก็เลยเป็นลูกเล่นหลักของเขาเลย
ใช่
เออถ้ามีแต่ถ้าแบบว่าไม่มีผลปีศาจกูก็เล่นฮาคิแม่งแค่หนักๆเลย
เออก็จะกลายเป็นแบบมีแต่ฮาคิแบบ
ใช่ใช่ก็แบบว่าก็จะเป็นฮาคิแข็งๆไปเลย
ใช่อ่ะวันนี้ก็เราก็มาถึงช่วงท้ายแล้ววันนี้ก็อยากจะฝากแล้วกันวันนี้มาเร็วไปเร็ว ก็จะฝากติดตามชุด YouTube นะฝากกดไลค์กด Subscribe ใครชอบหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนเนี่ยก็บอกกันมาได
้
เดี๋ยวพวกเราจะกลับมาใหม่ในวันอังคารกลับมาไลฟ์ใหม่แล้วกันในวันอังคารกับวันพุธเวลา18ถึง19นาฬิกาไม่น่าเกินนี้ฮะก็จะมาบางวันก็มาเร็วบางวันก็มาช้าก็รอติดตามกันใน YouTube View Film Studio และก็ยังสามารถกดติดตามเราหรือว่าสนับสนุนเราทาง Facebook ได้ด้วยจากลิงก์ในใต้คลิปต่างๆที่คนตัดต่อเนี่ยเขาแนบมาไว้แล้วนะฮะผมก็คือทำงานดีมากนะเออโบนัสเนี่ยต้องมาเออคนนี้เนี่ยเขาตัดดีจริงฮะผมก็วันนี้ก็จากลากันไปกับความหล่อของคนตัดต่อแล้วกันเราอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเขาแต่ว่าเขาหล่อมากครับผมวันนี้รายการโอตาคุว่า5ขอลากันไปก่อนไว้เจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับบ๊ายบายไปตามหาวันพีกทุกคน
ซาดาดิเกโดดูเบโบคาซิอัสเบทาราชิโมโน่ไปแล้ว